Fisikaria, musikaria, zientzia dibulgatzailea eta komunikatzailea ere, esan dezakegu zarela, ez? Eneko Aspe, ongi etorri Txapaldizkarira.
Eskerrik asko, plazerra handi bat, hemen egoteagatik, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, eta bai.
Lehenengo zer jarriko genuken, fisikaria, musikaria, zientzia dibulgatzailea, komunikatzailea?
Fisikaria.
Fisikaria bai, lehenengo, ez? Fisikaria. Ba, hortik abiatuko dugu, beraz, elkarrizketa.
Venga, aurrera.
Bueno, NASA-n egon zara azken urteetan lanean, San Franciscon, bueno, orain Euskal Herrian ez daude, zertan ibili zara NASA-n? NASA, bueno, ez dakit izen handia da, logo oso ezaguna ere badu.
Bai, ba, 2017ko bukaeratik ibili naz bertan, bai NASA-n eta bai Stanford-en hasieran. Eta, bueno, ba, proiektu desberdinetan egin dut lan, NASA-rekin handiena izan da astronauten ezurren inguruan, base Artemis misioa aprobatu egin zen, eta lehenengo gelditokia izango da ilargia, azkenengo bidaia izan zen 1972an, eta lehenengo biderrez ba, emakume batek zapalduko du ilargia, 2025ean, eta kolorea duen pertsona bat ere bai. Baso orain arte danak izan dira gizonezkoak eta txuriak. Eta orduan lehenengo biderrez bi pertsona hauek edo behar bada pertsona berdina izango da zapalduko du ilargia. Eta gero bigarren fasea Artemis misioan da Martera joatea lehenengo biderrez. 2040ko hamarkadirako dago
aurreikusita.
Atzeratu daiteke, beti atzeratzen dira gauzak espazioan, eta kontua da joana eta etorria hiru urte izango direla. Eta hau gure gorputzarentzat oso txarra da.
Gu espazioontzian hiru urte.
Bai, hori da joana eta etorria. Gu diseinatuta gaude egoteko hemengo grabitatean, zuk ibiltzen zarenean edo dantza egiten duzunean edo korrika egiten duzunean input mekaniko bat sortzen duzu zure zurretan, hau da, impactu mekaniko bat, eta barruan dituzun zelulek ezur berri egiten dute. Zelula hauek deitzen dira osteoblastoak, hauek input mekanikoaren bitartez funtzionatzen dute, eta esatute beharrezkoanaz, egingo dut ezur berria.
Karo, gravitaterik gabe, bazaude, hiru urtez,
hori da,
ezurrak.
Ez dago input mekanikorik, ez dago, oza, adibidez, pesak ezin dituzu egin, base ez dute pisurik. Zero gravitatean pesak ez dute pisurik. Orduan, usto gogoratu naiz, astronauta batekin geunden izketan, eta normalean egiten genituen pilo bat gauza umeekin, eta eskolako ume batzuekin, kontaktatu genuen orgoian zegoen astronauta batekin, eta esaten zuen berak, behitu, zeharin altzatzen dituan gauzak eta galdetu zion ume batek eta fleksioak egin aldituzu eta bitu zelan egite dituan. Eta zezen bi eskuekaz, gero esku bakarrekin eta gero atxamar batekin eta gero atxamarrik ez. Beraz ez du pisurik gauzak, ez, gravitate zeroan. Orduan, osteoblastoek ez dute ezur gehiagorik egiten eta poroak sortzen dira. Eta orduan horrek misioa jarra dezake kolokan, base astronauta batek apurtzen baduen ezur bat, ez dakigu zelan konponduko den ostura hori espazioan, eta ez bakarrik misioa, baizik eta beraien bizitza. Orduan behar zuten jakin NASA-n zelan aurre ikusi modelo matematiko baten bitartez, zenbat ezur galduko duten Marterako misioan. Orduan nik egin nuena izan zen formulatu modelo matematiko bat aurre ikusteko zenbat ezur galduko duten astronauta desberdinek.
Eta hortan ibili zarete, eta suposatzen dut ikerketa oraindik bukatu gabe dagoela, eh?
Bai, modeloa publikatu egin zen 2021garren urtean uste dut, edo 2020garren urtean, eta orduan orain neurtu aldugu zure dentsitatea, ezurren dentsitatea, astronauta batena kasu honetan, modelo matematikoa erabili datu horiekin jakiteko zenbat galduko duzun bidai horretan. Eta orduan, metodo hori erabiltzen ari dira orain jakiteko ze astronauta joan aldiren edo ez, ezurren aldi, beste hainbat faktore daude. Eta hor, ba, pasada bat izan zen, ba, gonbidatu ninduten Houstonera, aurkezteko modelo matematikoa eta sari bat eman zidaten, nik ez nuen espero gainera, eta bueno, ba, igo nintzen ia pijama batekin, eta bueno, ba, irudiak hor daude, baina ez ditu gustoko, ez dut asko, bai.
Nazan, zenbat ikerlari dago, esaterako San Franciscon, zuen bertan izan zara?
Bai,
suposatzen dugu erraldoia izan behar duela, ez?
Kaliforniako, bueno, Kalifornian justo bi zentru daude, JPL, dagoela Los Angelesen, eta San Franciscoko badiako arean, Mountain View, dago Ames. Eta hor egiten duguna da, deitzen dena basic research edo ikerkuntza basikoa. Orduan ez dugu ezer operazionalik egiten, baina bai gauza asko egiten dira, esate baterako bertan diseinatu egin dira, orain hitz egiten ari gara hemen, baina Marten robotak daude, eta bertan diseinatu egin ziren esate baterako orain Marten dauden robotak, ibiltzen eta datuak bidaltzen, eta bar. Mm-hmm. Gero ere bai bertan testeatzen dira espaziontziak, batez be beraien aerodinamika. Ba, dago munduko haizetunel erraldoiena munduan bertan dago, sartzen dituzte espaziontziak eta testeatzen dute beraien aerodinamika. Eta gero ere bai dago biologia guztia. Bertan egiten dugu, ba, esate baterako ezurrena, ba, beste gauza asko, burmuina, bihotza, astronauten osasunarekin duen proiektu asko daude bertan.
Guzti, ikerketa guzti horiek ero, medikuntzarako baliogarriak izan lirateke, izan daitezke.
Eta beste gauza askorentzako. Bai, bai. Gero uste dut hitz egingo dugula elikagai buruz eta sukaldaritzari buruz, liofilizadorea, gaur egun asko erabiltzen da jatetxe potenteetan liofilizadorea, NASAk inventatu zuen bidaltzeko jakiak espaziora, eta beste hainbat gauza. Gauza asko aplikatu daitezkenak espazioan, gero hemen aplikatu egiten dira.
Bai, ez, erabiltzen dira bestelako...
Bai, gauza asko, bai, aplikazio gehienak esango nukenik.
Benetan hain puntakoa da horrelako leku batean ikerlari moduan egotea, zer suposatu izan du horieneko esperientziat?
Jo, ba, nik ez nuen, nire amets basatienetan ez nuen imaginatzen esan lan egitea. Baina dena izan zen, pizkanaka pasatu zen dana, eta baina ni 2014 urtean Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari bat nintzen, kriston sortea izan nuen, base doktoretzaren zati bat Oxforden egin nuen, eta horre izan zen salto handiena, ez? Mm-hmm. Oxfordera joatea eta Oxfordeko unibertsitatean, baina hor maila beste bada. Hortik joan nintzen Cambridgeko unibertsitatera, hor egon nintzen ikertzen, mm-hmm. eta klaseak emoten ere bai, eta handik egin nuen salto NASA eta Stanfordeko unibertsitatera. Eta niretzat, izan da bidai bat, pizkanaka joan dena, baina bai atzera begiratzen badut, ba, bai izan dela, ba, kriston bidaia, ez? Holako lekuetan lan egitea eta zenbat ikasi dudan, ze desberdina den, ikerkuntza maila bertan, eta bar.
Ikerkuntzari garrantzi handiago ematen zaio, edo ez dakit?
Bai. Asko bediru gehiago dago, adibidez, ni nengoen Stanfordeko unibertsitatean eta ez zegoen limiterik gauzak erosteko ikertzeko. Hmm. Limiteak badaude, baina hemen adibidez asko ben mugatuago dira. Hemen, ba behitu, Euskal Autonomia Erkidegoan, estatu mailan inbertitzen dena ehunekotan altuena da, baina Europatik urrun gaude oraindik zenbakietan. Europako mediatik, beraz, gehiago inbertitu behar da ikerkuntzan. Eta ja ez dizute zer esaten konparatuta ba, Korearekin, Ego Korearekin edo Japonerekin, eta bar, beste maila batean daude.
Baina ikerketak denbora bat behar du, eta askotan, zientzilariak duen hipotesi hori ere, ez da lortzen, ez? Porrota ere egon daiteke, ez?
Bai, eta normalena porrot egitea da. Osea, 10 esperimentuetatik bat ondo ateratzen bada, ba, eskerrak ematen dut. Baina, bai, oso epe luzekoa da ikerkuntza, eta gaur egungo sistema nire ustez ekonomikoan bilatzen dena da emaitzak orain eta ia. Eta hori ikerkuntzan ezinezkoa da. Bai, behar badakazu puntual batzuetan, COVID-en txertoan, gauzak behar dira ia, Orduan egiten dena da pilo bat diru injektatzea soluzio hori emateko eta ikusten da zientzialariok erantzuten dugula holako ba mundu mailako arazo handi baten aurrean.
Uste duzu ondo erantzun dela horrela zientziatik, eh?
Zientzialarion aldetik dudarik ez. Nire nik ikusi nuenean lehenengo emaitzak niretzat mirari bat zen. Gogoratzen du grafikoa gainera ikusi nuen eta zan nuen salbatuta gaude. Mm-hmm. Bai, bai, osea, izan zen momentu bat niretzat superberezia. Grafiko hori ikusterakoan, bazen, bai, bai, argi zegoen lortu genuela. Bai, bai, ni ez nintzen sartu, ni ez nengoen txertuan sartuta, baina bai zientzialari bezala niretzat izan zen kristona hori ikustea, bai, bai.
Beraz, ikerlari izatea edo bide hori hartzea saia da, ez?
Bai.
Baudelako traba asko.
Bai, gauza on asko ematen dizu lan honek lehenengo biderrez munduko historian ulertzen duzu fenomeno fisiko bat, esate baterako, edo esplikatu dezakezu naturan dagoen zeuser, eta zu zara lehenengoa hori ulertzen eta hori ikusten munduko historian. Hori kristona da, edo topatzea txerto bat, edo hori kristona da. Imaginatu zenbat, zerako impactua deko zuen munduan. Uh-huh. Baina bai egia da maratoi bat dela. Osea, ikerkuntza da maratoi bat, non nik ez dut ezagutzen ikerlaria den pertsona dirudun bat. Danok gaude maite dugulako eta oso txarto ordainduta dago, oso txarto, ba, doktorego ikasleak daude 1.000 euro baino gutxiago egiten, kriston mailarekin. Eta, beno, ba, saia da, eta ere bai mundu globalean konpetitzea, ez? Base, soldatak estatu batuetan esate baterako ikerlariona asko beltuagoa da, industria pribatuan eta bar, baina nik beti esaten dut, ez? Gonbidatzen didatenean eskoletara, klaseak emoteko edo hitzaldi bat emoteko, nik beti esaten dut oso mundu polita da, baina maratoi bat da. Uh-huh. Osea, izan behar zara psikologikoki oso indartsu, base ez asko jasotzen dituzu eta bai gutxi. Uh-huh. Beraz, bai. Gogorra da, baina oso polita.
Bueno, zuk suerte izan duzu, abiatu zenuen ikerketa hori jarraitu ahal izan duzulako, eta jarraituko duzulako, ez? Ezurren bai. Ikerketa horrekin.
Bai, orain azarekin proiektu berri batean nago, 2025era jarri dute dirua, mai gainean, NASA-tik, eta bertan nago, nila bueltatu naiz ona, ikerbazke naiz, baina kolaboratzaile zientifikoa jarraitze dut izaten NASAren kolaboratzaile zientifikoa 2025. urtera. Uh-huh. Eta hori proiektu desberdina da. Hori da miselioen bitartez, miselio da onjoen sustraia, sustrai jakin bat, ba, material horiekin egitea beste mundu batzuetan, Marten edo ilargian habitatak. Adibidez, ba, hormak, mahaiak, platerrak, olako gauzak.
Azkenean lurra itzi eta Martera joango gara.
Lehenengo koloniak ikusiko ditugu.
Bai?
Ilargian bai. Bai, lehenengo koloniak ikusiko ditugu. laborategiak zabalduko dira ilargian eta bar. Karo, kontua da, ezin dozula aluminioa edo zementoa bertara eraman, eta orduan bizirik dauden materialak eramango ditugu. Hau da, onjo bat zuk az dezakezu. Mm-hmm. Eta hori da ideia. Onjoen bitartez, bueno, onjo horiek miselioak aztea, eta gero ba, prozesu fisiko batzuk eta gero ba, egurra bezain gogorra den material bat lortzea, eta horiekin ba, hormak egitea, mahaiak eta bar.
Mm-hmm. Bueno, hortan jardungo duzu, baina azken boladan ere, aipatu duzu dagoeneko sukaldaritza, hortan ere buru belarri zabiltza, ez? Eta, bueno, gastrofizikaria zara ere. Zer da gastrofizikari bat?
Bai, behitu, COVID garaian, asko eman nion buruari, ez? Eta esan nion jo, kriston privilegioa dut, jaso dudan hezkuntzagatik, ba, egon naizen tokiak direla eta bar. Nahi dut jakintza hori erabili mundua aldatzeko onerako. Eta ematen du fantasia badela, baina gero eta konbentzituagoa nago aldela, ez? Eta nire ustez gizakion arazo haundiena, edo gutxienez gure belaunaldiarena, izango da aldaketa klimatikoa. Hori ulertu nuen.
Bistan da.
Bai, bai. Eta aldaketa klimatikoa ulertzeko ondo, zenbakietara jo nuen, eta zan nuen, zergaitik ari da gertatzen, edo zer egiten ari da, zer pasatzen ari da aldaketa klimatikoa emateko, ez? Normalean esaten da, ez gizakiok gara, ez da gizakia. Da, gizakiok erabiltzen dugun sistema ekonomikoa erruduna. Eta zenbaki batzuk oso interesgarriak ziren, base beti esaten dugu, ba, kotxen errua dela, eta bada, industria
dena, eta bada. Zurketak. Bai.
Baina, CO2 zurketen ekibalenteak deitzen direnak, horren bitartez neurtzen badugu, hirugarren industria erruduna goazen esatera, jakiak dira, zer jaten dugun.
Elikagaiak, ez? Jaten dugun hori, eta nola ekoizten den, ez?
Nekazaritza eta beltzaintza. Baina gero, zoom in egiten baduzu eta ikusten badituzu gertuago zenbakiak, ikusten duzu jaki guztiek ez dutela igual kontaminatzen. Eta hor ulertu nuen, esate baterako, eta hau debatea izten joaten ari da, pizkanaka, base evidentzia zientifikoa gero eta handiagoa da, eta hor dago. Badaude jaki batzuk asko kontaminatzen dutela. Eta orduan jaki horiek gero eta gutxiago joan behar gara kontsumitzen nahi badugu planeta honetan bizi. Beitu, datu batzuk. Orain, munduan gara 7.800.000.000 biztanle. 2050. urtean, 10.000.000.000 izango gara. Hau da, 20%-a edo handituko da.
Da, populazioa.
Populazioa. Ja, gaur, erabiltzen dugu lurraren edo erabili aldugun lurraren erdia. Ja, erabiltzen dugu jakiak egiteko, edo garatzeko, edo azteko. Zelan elikatuko dugu 2050. urtean 10.000.000.000 pertsona. Ezin izango da, gaur egun bezala ezin izango gara elikatu. Eta
janari gehiago beharko dugu, eta horretarako ekoizpena ere
handitu, bain handitu edo hobetu. Eta hor dago gakoa. Esate baterako, okela gorria, kilogramo bat okela gorria ekoizteko, zuk medias, base okela gorria eta okela gorria dago, baina, bueno, kasu honetan, behi okela, era desberdinetara lort dezakezu, intentsiboa, extentsiboa eta bar, baina media hartuta, 60 kilogramo CO2 ekibalente izuritzen dozu kilogramo bakoitzeko. Hau da, Bilbotik Donostira egiten baduzun bidaia kotxez, medias, 14 kilogramo CO2 izuritzen dituzu. Jaten baduzu kilo erdiko txuleta bat Donostin, kontaminatzen ari zara, igual, Bilbo Donosti Bilbo, eta kilogramo erdiko txuletoia jaten baduzun, igual. Baina jendea ez da konsiente, uste du bakarrik kotxe kontaminatze dutela, eta bar, baina kilogramo erdiko txuletoi batek kontaminatzen du Bilbo Donosti Bilbo kotxe bidai bat bezala. Eta hori CO2 ekibalente izuriketetan, baina arazo larriena ez da hori, arazo larriena da landa. Landa asko behar da okela gorria ekoizteko. Eta arazoa da biodibertsitatea pilo bat jaisten dela. Hau da, zu baso bat daukazu, egiten dena da Amazonasen kasuan, Brasilen adibidez, Bolsonaro dagoenetik igo dira 168%ak deforestazio tasak suteak deforestatzeko eta bertan jartzeko ba behiak edo soja hasteko behiei emoteko, txerriei emoteko eta bar. Bueno, kontua da, zuk imaginatu baso batean zenbat animali bizi diren edo Amazonasen eta bar. Mosten baduzun dena eta behiak jartzen badituzun, bakarrik behiak izango dituzu kontaminatzen metanoaren bitartez eta bar, eta hor bizi ziren animali guztiak ia ez dira bertan egon orun. Biodibertsitatean gertatzen ari dena da nik datuak ikusi ditut eta da masakre bat. Horrela hitz egin behar dugu. Orduan,
gure pentsaera ere aldatu behar dugu, ez? Konstienteagoa izan.
Konstienteagoa izan eta beste era batera jan beharko dugu. Eta hori holan da. Gero eta okela gorri gutxiago eta gero eta barazki eta fruitu gehiago, lokalak izan alba diren hobeto, denboraldikoak izan alba diren hobeto. Beraz, txipa aldatu behar dugu.
Horre bere beste ikerketa mundu bat zabaltzen da, ez? Okela iruditu dezakeen, baina okel gorria ez dan, jaki bat asmatu edo, ez dakit, ez? Bestelako proiektu batzuekin, edo?
Nik okela gorria maite dut, eta hamburgesak maite ditut, eta txuletoia maite dut. Orduan, ni bezalako jendearen txat, nik behar dut alternatiba bat, non lagunekin parrillada bat egiten badudan, hamburgesa bat jar nahi dut. Baina, ez badudan kontaminatu nahi, landaren bitartez egindako hamburgesa bat jango dut. Orain arte, landaren bitartez egindako hamburgesak oso txarrak dira. Oso txarrak dira, eta ez ziren hamburgesak. Baina gaur egun ja, fizikari esker eta beste hainbat disiplinei esker, jan dezakezu hamburgesa bat, non benetan uste duzun haragi gorria dela. Eta zure zuk izuritzen dituzun gazak eta bar, edo kontsumitzen duzun landa hamburgesa hori jateko 80%-a baino gutxiagokoa da. Hau da, janal dituzu 100 hamburgesa olakoak versus behi baten hamburgesa eta kontaminatzen ari zara berdin.
Beraz, ezinbestekoa izango da, elikaduraren gaira lantzea, ikertzea, klima larrialdiari ere aurre egiteko.
Bai.
Hori argi...
Elikagaiak gastronomia orokorrean izan da ahaztu dugun industria. Eta ere bai da, lobia oso handia delako, oso boteretsua, eta hor aldaketak ez dituzte maite. Logikoki beraien lana delako, baina evidentzia zientifikoa ikaragarria da. Bai egia da, ekstentsiboa hobeagoa dela intentsiboa baino, baina ekstentsiboa da kontsumitzen dugunaren 5% bakarrik, eta ekstentsiboaren gauza txarrera bai da landa asko behar duela, eta gero eta jende gehiago izango gara planetan, eta landa bakarrik daukagu kopuru jakin bat. Beraz, gaur egun jaten duguna eta 2050. urtean jango duguna oso desberdina izango da, oso desberdina izango da.
Eta horretarako ere, gastrofizikariak hortxe jarduten duzu, ez? Ikerketan ere.
Konturatu nintzen, fizika erabili daitekela, edo gastrofizika gai honetan, erabili daitekela jaki berriak diseinatzeko eta fabrikatzeko esate baterako. Enpresak daude, Kalifornian, Beyond Meat eta Impossible Foods, bereek egin nahi dutena da proteína alternatiboa. Hau da, zuri eman okela bat, okela gorria esate baterako, propietate berdinekin, baina asko be klima aldaketaren inguruan asko be jasangarriagoak direnak. Zein da arazoa, zaporea berdina izan behar dela, kolorea berdina izan behar dela, hor dago gakoa. Tekstura da zailena imitatzeko, zailena. Eta tekstura niretzat da propietate mekanikoak eta propietate fizikoak kasunetan jakiena, baina karo, nik ikasi nuena Cambridge-en, NASA-en eta barzen ezurren, muskuluen, burmuinaren propietate fizikoak eta mekanikoak. Orduan, enpresa hauek behar dituzte horrelako profesionalak, ba, imitatzeko tekstura hori. Edo tekstura berriak lortzeko ere bai, ba, esate baterako, Michelin izarren jatetxeetara joaten bazaren askotan tekstura berriak probatzen dituzu.
Hor dago ez, ere, gakoa.
Hori da, ba, ba, horrelako tekstura soroak ere bai sortzeko fizika erabili daiteke.
Azken tartetxoa hartu dugueneko, bestelako kontu ez ere hitz egiteko, esan dut, fizikaria, musikaria eta ere bazarela, Barakaldokoa zara, eta arrotasunez ere zabalduzu munduan zehar Barakaldokoa zarela.
Bai, bai, bai. Bai, arro naiz eta maitasun gorroto sentsazio bat daukat Barakaldorekin, ez? Ba, ni nator Barakaldotik eta hori ezin da, nik beti esaten nuen, ez? Base kanpoan egon naiz,
pisu handia eduki du euskaldun berriaren balada Jon Sarasuarena, gogoratzen duzu.
Bai,
Barakaldokoa naiz eta daukaz paro.
Bai, 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 ez hori baino gehiago izan zen astea bertan, ez? Nik bueno, azkenean Ingalaterran eta Estatu Batuen artean eman ditut 8 urte kanpoan eta beti esaten zidaten, ez? Zuk utzi duzu Barakaldo, baina Barakaldo ezaitu utzi zu. Eta egia da, ez? Ba bai, hasi nintzen bertan, 80ko hamarkadako bukaeran eta 2000garren hamarkadako hasieran eta egia esan Barakaldo hor, bueno, ba, droga singuratuta, zen justo heroinaren bukaeran eta diseinu drogen hasiera, gero ere bai musikalki eta kulturalki ere bai, ba...
Hor piztu zen ere, ez? Zure musikari izena,
ez? Bai, 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 bai. Hor musika elektronikoaren buma izan zen, ba,
Skorpia,
Chasis, bai, eta gero ere bai hip-hopa. Eta hor, ba, 12 urterekin, idatzi nuen nire lehenengo hip-hop letra, nire lehenengo rapa.
Lehenengo ibili zinen Patrol Destroyeren, 101 Crew,
ez.
Zein izan zen?
Bai, bai, 12 urterekin lehenengo letra. Eta hor hasi nintzen jare bai, mixak egiten, nire gurasoek zuten, zera, zinten, bi zinten zera makinatxo bat. Eta horrekin, ba, ba, garaiko, jode, Jazzberri, Skorpia, Txitxarro, orain, esan dugu, jode, zer. Ba, garaiko musika horiek nahaztu egiten nuen bizinta horiekin. Eta ja, ba, baina oso goiz, amalau, amabost urterekin ere bai. Eta, jo, ikusten nuen zinta horiek banatzen zirela auzotik, eta nire zazen, jode, kristo nore, ba, jendeak entzuten ditu nire zintak. Eta hor piztu zitzaidan musikaren hori. Ja, harinagotik, ba, 6 urte edo nituen, nire ama ditu zuten eskolatik, esan ez, jo, sartueneko eskola musikara, ba, zerbait dauka musikarekin eta behar bada bertan garatu dezake. Eta gorroto izan nuen, baina...
Musika eskola.
Bai, 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 bai. Esan nire, eta baina kaleko musika hori bai gustoko nuela. Eta hor piztu egin zan. Egon nintzen rege talde batean hasieran, eska talde batean, eskalea, kontzertuak eman genituen eta har, baina gero, 121 kriuko jendea, ezagutu nuen, endika, eta hor ja konexioa izan zen, oso bizia eta horra zin nintzen, 121 Crew, hip-hop, euskaraz. Eta gero, Patrol Destroyer sortu genuen, 2011 urtean,
bai.
Eta hori zen elektronika, baina nik kontzeptu bat bultzatu nuen parti eta borroka, Jon Andoni del Amoren kontzeptua dau,
bai.
Zen ikusten nuelako jendea ja, borroka usten zuela partirako, ez, jaia egiteko. Eta orduan berreskuratu nuen parti eta borroka kontzeptu hori, eta zen elektronika, baina mezu batekin.
Bai.
Bai. Eta euskaldoinuak ere bai.
Eta bukatzeko iritzi da Maisa MC.
Bai, gero ja Ingalaterrara joan nintzen, eta ja bakarrik nengoen, orduan ja ba, nire bakarkako ibilbidea hasi nuen, Maisa MC bezala, eta 2019 urtean Umezar diskoa kaleratu nuen, eta izan zen Kalifornian ekoiztutako diskoa, eta erabiliz Txalaparta, Alboka, Trikitrixa, Txistua eta bar, baina sampleatu nituen instrumento horiek hip-hopara eta elektronikara eramateko. Hori da nire arima. Diska hori entzuten baduzu, hori da nik barruan daukadana. Hor sartzen dut Oteiza, baina Pona Eri, Alboka eta Snoop Dogg, hori da nire barruan dagoen mundua.
Eta oker espana dira, azkenengo ekoizpena, eskola publikoaren jairako bastidan izan zela, kainan, horko kantua ere egin zenuen, bai. Lagunez inguratuta, ez?
Bai, Euskal Eskola Publikoa nirekin jarri zen kontaktuan, 2019an, 2020-erako egiteko kanta, bi urte luzatu behar izan genuen, ba, bertan bera gelditu zelako jaia, baina bai, gustoko izan nuen, ba, ze horri txuri bat eman ziaten, eta esan ziaten, beitu, konfiantza guztiz, egin nahi duzuna, eta, bueno, ba, egin nuen, sartu nituen gauza desberdinak, ez? Badaukagu Afrikako doinu batzuk, Afrikako gitarra batzuk, eta afrobeats erritmoak, baina ere bai reggaeton sartu dut pixka bat tartetxo batzuetan, eta gero ba Juancho Arakama, Glaukomako abeslaria, Fani, Nizuritasuneriko abeslaria, Laize, Barakaldo rapera bat, eta gero bideoklipa Arrigurikoek egin zuten, eta oso proiektu polita izan zen, base ganera nik bertan ikasi nuen Euskal Eskola Publikoan, eta superarro zabaltzen dut Euskal Eskola Publikoa.
Kantak izaten du, nik ez dakit handitan zer izan nahi duten, baina gustura ikusiko nuko Eskola Publikotik datorren lehendakaria.
Bai, a ber, nos baitiko zen, bau.
Ba, niko agortu zaigu denbora, eskerrik asko, placer bat izan da.
Zuei, haupa, txap. Eta hurrengo arte.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
La batalla. Yo he sido un soñador toda la vida y estoy perdiendo toda la vida.
Liftoff, we have a liftoff.
He sido un soñador desde los primeros años. No quiero referirme por qué he sido un soñador. He buscado siempre el momento histórico del país en que podía yo estudiar para servir a mi país, en que podía aconsejar, en que podía planear, soñar para mi país.
Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bon aeri!
El gran movimiento franquista, la gran resistencia cultural vasca que participamos todos, el sueño de un país mejor. Perder lo que nosotros creíamos que podía ser nuestro país, perder eso es algo tan dramático que solamente pensarlo a mí me resulta hasta peligroso.